Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Աղավնոն դատարկվեց, Լաչինի միջանցքը հանձնվում է Ադրբեջանին, դուրս են բերվում նաև հայկական խորհրդանիշեր, խաչքարեր, արձաններ։ Սուրմալու տոնավաճառում պայթյունի հետևանքով զոհված բոլոր 16 քաղաքացիների ինքնությունը պարզվել է։
Մահացած քաղաքացին Գագիկ Կարլենի Կարապետյանն է։
Երևանում տարածվել են ռուսամետ թռուցիկներ։ Կլսեք հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ Հայաստանի և միջազգային իրադարձությունների շուրջ, կանրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընդհանուր իրավիճակին, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթունից ավելի քան մեկ շաբաթ անց մինչ օրս գործով որևէ կասկածյալ կամ ձերբակալված չկա, սեփականատերը ևս մինչ այս պահը չի հարցաքննվել։ Ազատությանը հաղորդել են քնչական կոմիտեից։ Փրկարարները տեղում շարունակում են փնտրել վերջին անհետ կորած համարվող քաղաքացուն։ Այս պահի տվյալներով ողբերգության հետևանքով զոհվել է 16 անձ, այդ թվում հղիկին և 5 տարեկան երեխա։ Ուկրաինայի դեմ փետրվարից շարունակվող պատերազմի ընթացքում արդեն 9000 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվել, այսօր հայտարարել է երկրի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ռուսաստանի հարձակմանը դիմակայելու համար պայքարի մեջ են մտել ոչ միայն մեր զինվորները, այլև բազմաթիվ կամավորներ, ասել է Վարելի Զալուժնին։ Հաղորդում է, որ անցած գիշեր ռուսական բանակը կրկին հրետակոծել է Ուկրաինայի խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում Օդեսան։ Նախագահ Զելենսկին զգուշացրել է, թե Մոսկվան կարող է շատ ավելի լուրջ հարված հասցնել օգոստոսի 24-ին, Ուկրաինայի անկախության օրը, ռազմադաշտի վերջին նորությունները ծրագրում։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին է մեղադրել ծայրահեղ ազգայնական Ալեքսանդր Դուգինի աղջիկա սպանության համար։ Դաշնային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, թե հանցագործությունը կատարել է Ուկրաինայի մի քաղաքացի, ով ռուսաստան էր եկել անցած ամիս, սպանությունից հետո էլ հեռացել դեպի Էստոնիա։ 30-ամյա Դարիա Դուգինան զոհվել էր անցած շաբաթ օրը, նրա մեքենան պայթեցվել էր մերձ մոսկովյան շրջանում, Կիևը հայտարարել էր, որ կատարվածի հետ կապ չունի։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Իրանն այսօր հուշագիր են ստորագրել տրանսպորտային տարանցումները առավել դյուրին և արագ դարձնելու վերաբերյալ։ Այսուհետ իրանական բեռնատարները ստիպված չեն լինի երկար սպասել Ադրբեջանի տարածքով մինչև Ռուսաստան հասնելու համար, հայտարել է Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավարը։ Կողմերը նաև ասել են, թե պայմանավորվածությունները կսկսեն գործել հաջորդ ամսվանից, նպաստելով երեք երկրների միջև առևտրաշրջանառության ակտիվացմանը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ժամանել է Կանադա, որտեղ պատրաստվում է համաձայնագիր ստորագրել ջրածնի մատակարարման վերաբերյալ էներգակիրների այլ ընտրանքային աղբյուրները հարստացնելու համար։ Երորի այցի ընթացքում Շոլցը մտադիր է քննարկել նաև Կանադայից սեղմված գազ ստանալու հնարավորությունները, քանի որ Եվրոպայի մտավախությունն են, թե Ռուսաստանը կարող է վերջնականապես դադարեցնել էներգակիրների մատակարարումը, որն առանց այդ էլ կրճատվել է արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Բուլղարիան վերսկսում է բանակցությունները Ադրբեջանից հավելյալ գազ ստանալու համար, հայտարարել է երկրի էներգետիկայի նախարար Ռոզեն Խրիստովա։ Մեր նպատակն է ապահովել ներքին շուկայի պահանջարկը, որպեսզի ձմռանը զերծ մնանք աշխարհ քաղաքական ու տեխնիկական ցնցումներից, ասել է նա։ Սոֆիայի կառավարությունը հայտարարում է, թե կփորձի բանակցել նաև ռուսական Գազպրոմի հետ, որը դադարեցրել էր մատակարարումները Բուլղարիային անցած ապրիլին, երբ նախկին կենտրոնամետ կառավարությունը հրաժարվել էր վճարումները կատարել ռուսական ռուբլով։ Իրանը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները ձգձգում է բանակցությունները, որոնց նպատակն է վերականգնել պայմանավորվածությունները Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Մենք մոտ մեկ շաբաթ առաջ ներկայացրել ենք մեր տեսակետները Եվրամիության ներկայացրած վերջնական փաստաթղթի վերաբերյալ, սակայն մինչ օրս ոչ Բրյուսելը, ոչ Վաշինգտոնը չեն արձագանքել, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Բանակցությունների նպատակն է վերականգնել Արևմուտքի և Իրանի միջև ձեռք բերված գործարքը, որը չեղարկվել էր 2018-ին Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Պակիստանում ոստիկանությունը ահաբեկչության առնչվող մեղադրանքները առաջադրել նախկին վարչապետ Իմրան Խանին։ Դրանից ընդամենը մեկ օր առաջ հանրահավաքում Խանը սպառնացել էր դատի տալ ոստիկանությանը իր մերձավոր օգնականին Ապորինի ազատազրկելու և կտանքների ենթարկելու համար։ Վերջին զարգացումներից հետո ներքաղաքական իրավիճակը երկրում կտրուկ սրվել է։ Նախկին վարչապետի կողմնակիցներն այսօր շրջապատել են նրա տունը, որպեսզի թույլ չտան իրավապահներին ձերբակալել նրան։ Ադրբեջանի նախագահը խոստացել է շահավետ պայմաններով էլեկտրաէներգիա տրամադրել Սերբիային, հայտարարել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Իլհամ Ալիևի հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցից հետո։ Վուչիչը ադրբեջանցի գործընկերոջը հրավիրել Սերբիա նոր թափ հաղորդելու երկկողմ համագործակցությանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը վերստին աջակցություն են հայտնել միմյանց տարածքային ամբողջականությանը և ընդգծել, որ Ադրբեջանի ու Սերբիայի միջև հարաբերությունները հասել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Այսքանը ժամը լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ռուսաստանի խաղապահներ ստեղից ստացված լուրերի այլևս ոչ մեկին չեն թողնում աղավնո մտնել։ Բնակիչները հեռացել են, ընդամենը մի քանի մարդ է մնացել, մի քանիսը հրդեհել են տները։ Սոցցանցերում լաչին մտած ադրբեջանական հրշեջ մեքենաների լուսանկարներ են տեղադրված, որ տները հրդեհվելու դեպքում հանգցնեն կրակը։ Լաչինի միջանցքը, որը Արցախի համար կյանքի ճանապարհ, դատարկվում է հայերից, հանվում դուրս են բերվում նաև հայկական խորհրդանիշեր։ 90-ականների վերջերին բանակցային սեղանին դրված տարբերակով ոչ միայն այդ միջանցքը, այլև Լաչինի ամբողջ շրջանն էր մնում հայերի վերահսկողության տակ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչի արդյունքում մարդիկ հիմա դառնությամբ հեռանում են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աղավնոն արդեն գրեթե բնակիչներ չունի։ Գյուղից հեռացածները տարբեր հասցեներում են, հիմնականում անորոշ ժամանակավոր հասցեներ են։
Հոսանք չկար, կապը ընդհատվեց լրիվ, վիվասելը անջատեցին, ինտերնետը անջատվեց, ջուրը չկար, էլ անիմաստ էի ես գտնում, հա ցավա, որտեղ են դուրս ես գալիս, բայց դե ինչ արած։
Շապաթորն է Գանեի Սախանյանը, Աղավնոյի դպրոցի դասվարը, դուրս եկել գյուղից ընտանիքի հետ, հետո փորձել են հետ գնալ, մի քանի օր էլ վայելել գյուղը,
բայց դե արդեն ասի, որ ով դուրս է եկել, մուտքը արգելվում է բոլորին։
Վերևից գուցե նայեն, հիմա ամուսնու հետ հրաժեշտի տարբերակներ են մտածում։
Էլ հետ դարձից թոմա թե ճամփա չկա, գնանք վերևից մի հատ նայենք ու այդ երևի հետ էլ եթե թողել։
Գայանեն ասում է, գյուղի 177 բնակիչների համար հանելուկ մնաց, ինչպես նախ օգոստոսի 25 վերջնաժամկետը սահմանվեց, հետո օգոստոսի 25-ն էլ կրճատվեց ու ամսի 19-ին արդեն գյուղում մնացին հատուկենտ տղամարդիկ։
Աղավնոյի բնակիչներով երեխեքով սաղնել կոտարված, սաղնել վիրավորված, կարծես թե ուրախացած մեզ հենց հովանավորեցին, 250,000 տվեցին մարդկանց, որ իրանք արագի մեջ այդ վեշը հանեին։
Ընտանիքները հեռացել են ռուս խաղապահների, ոստիկանների ու հրշեջների աչալուրջ հսկողության ներքո, որ որևէ մեկը չկարողանա հրդեհել տունը, թեպետ մի քանիսը հաջողացրել են շրջանցել այդ արգելքը։ Նոր տները գյուղում մանրահատակով են, արագ են բռնկվում։
Փողոցները հսկում են 3 հոգով, 2 հոգով, 4 հոգով, հրշեջ մեքենաները կանգնած վերևի փողոցում։
Գայանեի Սախանյանը 3 երեխաների ամուսնու հետ Սյունիքի տեղ գյուղում ազգականի տանը մի անկյուն են գտել, մինչև այստեղ ապրելու ու 3 երեխաներին կոկիկ դպրոց ուղարկելու որևէ պայման չկա։
Սանհանգույց չունենք, բաղնիք չունենք, մի հատ զալա, մի սենյակ, այնքան որ տեղավորում ենք։
Վարձով տուն ունեցողները թվեր է, որ կրակում են, ընտանիքը դեռ տուն չի կարողանում գտնել, ուշանում է նաև պետության խոստացած բնակարանի գնման հավաստագիրը։
Մեզ անգամ Հայկ Խանոմյանը խոստացավ, որ մինչև ամսի 25-ը մեր բնակարանի սերտիֆիկատները մեր ձեռքին կլինի։ Հիմա էլ զանգում ես, ասում են, ես իմ, չգիտենք, երբ կլինի, ոնց կլինի։
Արցախի տարածքային կառավարման նախարարությունից տեղեկացանք, մինչև օգոստոսի 25-ը գուցե չստացվի, բայց մինչև ամսվա վերջ Բերձորի ու Աղավնոյի բնակիչները կստանան այդ սերտիֆիկատները։ Մնում է 8-ից 12 միլիոն դրամով կարողանան տուն գտնել։ Սահմանային տեղ գյուղում էլ չկա, ասում է Գրանեի Սախանյանը, բոլորը ամեն ինչ թանկացրել են։ Մենք հայ ենք, վերաբնակիչներ, հիշեցնում է Գայանեն։
Առից օգտված մեր հայ ազգն էլ չգիտես ինչ անում։ Հայ, ամեն ինչին էլ հարմարվում ես, կապրես ամեն ինչին, բայց դե մի քիչ էլ խիղճն էլ ա լաբա։
Աղավնոյի գեղեցիկ առանձնատանը հասցրեցին ապրել ընդամենը 1 տարի ու 1 ամիս, մինչև այդ 15 տարի դժվար պայմաններում սպասելու հավատացել են գյուղի լավապագային։ Հիմա այդ տնից կիտրոնի ծառն է տեղ գյուղ հասել։
Նոր տունը ստանալու կապակցությամբ լիմոնի ծառը մենք նվեր էինք ստացել։
Գրեթե դատարկվել է ոչ միայն Աղավնոն, նաև Բերձորը։
Հենց այս պահին հանում են, հենց այս պահին։ Մեր ախրը ոչ են թողի։
Այսօր քաղաքի խաղաղության հրապարակից հանվեց վերջին հուշարձանը, մարտիկի արձանը։ Լաչինի շրջանի Ադրբեջանին հանձնվող տարածքներից վերջին շաբաթների ընթացքում 47 հուշարձան խաչքար մշակութային արժեք է տարհանվել։ Լարիսա Հայրապետյանը 7 հոգանոց ընտանիքի հետ Լաչինում մնացած փոքրաթիվ բնակիչներից է։ Խանութունի հենց կենտրոնում, Ստեփանակերտի ճանապարհին, եթե միջանցքը տեղափոխվում է, գուցե ինքն էլ խանութով տեղափոխվի նոր միջանցքի վրա։
Չենք ուզում ուզում Ղարաբաղի դուրս գանք, մենք ուզում ենք Ղարաբաղի մեջ մնանք, այսինքն այս ճամփան փոխենք ինի ճամփի վրա, այսինքն հինգ շենի ճամփի վրա։ Տեղից տեղ ենք ուզել խանութի համար, որ մի բան դնենք, նեղ աշխատենք։
Վերձոր, Աղավնո, Սուս, այս բնակավայրերում մնացած վերջին մի քանի հայերը երկու օր ունեն հեռանալու համար։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Հարասուն չորսորյա պատերազմը դադարեցրած Եռակողմ հայտարարությունը, որ 2020 նոյեմբերի 9-ին ստորագրեցին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները, ենթադրում էր, որ Լաչինը ևս պետք է հանձնվի Ադրբեջանին, բայց Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի ուղին կողմերը համաձայնեցնելու էին 3 տարվա ընթացքում։ Ըստ էության, Եռակողմ հայտարարությունում արձանագրված դրույթները չեն պահպանվում, եթե սա առաջին անգամը չէ, տարբեր պատճառաբանություններով չեն վերադարձվում Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիները, մի քանի անգամ միջադեպեր են արձանագրվել, որ հենց ռուս խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական ուժերը առաջ են եկել նոր դիրքերում ամրացել, որքան էլ Երևանը բողոքում է, Մոսկվան չի միջամտում, իսկ Բաքուն գրեթե միշտ հասնում է իր նպատակներին։ Լաչինի շուրջևս իրավիճակը սրվել էր, բայց հիմա, երբ հայերը հեռանում են, երկողմ քաղաքական բնույթի շփումները ասես վերականգնվում են։ Բրյուսելում վերջերս հանդիպեցին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը։ Լսենք քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի մեկնաբանությունները, նա այսօր Երևանի մեր գրասենյակում էր, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու այսպես ծավալվեցին իրադարձությունները Լաչինում?
Այսպես ծավալվեցին, որովհետև շատ տրամաբանական զարգացում է և շատ կանխատեսելի զարգացում է։ Ըստ էության, այս զարգացումները հայտնի են դեռևս ուրեմն ամսի 9-ի համատեղ հայտարարությունից, սա ամբողջությամբ կանխատեսելի և հասկանալի զարգացում է։ Կանխատեսելի և հասկանալի է նաև հաշվանելով մեր իշխանությունների որոշակի սպեցիֆիկան, հա, ցանկացած հարց բերել, հասցնել մինչև դանակը ոսկորոն, այսպես ասած, արհեստական լարում ստեղծել, որպեսզի նոր զիջումները այդ լարման ֆոնի տակ հնարավորությունն ալ անցկացնելու։ Այսինքն հայտնի է, որ Լաչինը և դրա շրջակա բնակավայրը հանձնվելու են, բայց դրանք հանձնելուց առաջ լավ կլիներ օրինակ համար իշխանության վերարտադրության կամ իշխանության լեգիտիմության վերարտադրության տեսանկյունից մի հատ աղմուկ բարձրանա, բռնություն լինի, թեկուզ մարդ զոհվի, բայց ոնց որ ասած հավելյալ ապահովագրություն, այսպես ասած, լինի, թե ինչու են այդ հերթական զիջումները արվում։ Այսինքն առաջինը բովանդակության առումով, ինչու, որովհետև կան նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որով սա նախատեսված է, իսկ ձևի առումով, թե ինչու այս ոճով է ամեն ինչը տեղի ունեցավ, իշխանությունների սպեցիֆիկայից է լինում։
Այդ չեք չափազանցնում, արդյոք պարոն Քոչինյանն ու վարչապետը իր վերջին այդ ասուլիս հարցազրույցում ասում էր, որ այո, պետք է տանք Լաչինի շրջանի հայկական բնակավայրերը, բայց դրա համար ժամանակ կա, պայմանագրով նախատեսված է 3 տարում դեռ միայն նախագիծ, այդ նախագիծն էլ դեռ չկա։
Երբ որ հայտարարությամբ նախատեսված է դա, բայց դու տեսնում ես, որ հակառակ կողմը ճանապարհը կառուցում է այդպիսի առաջանցիկ տեմպերով, կամ ոչ հարց չի առաջանում, իսկ ինչի ինքը այդպիսի տեմպերով կառուցում, կամ այդ երբ որ ճանապարհը կառուցի ավարտի, ինքն է ձեռքերը ծալուան նստի սպասի, թե դու եւ կբարեհաճես քո ճանապարհի հատվածը կառուցել կամ նախագծել կամ եւ այլն, այսինքն ակնհայտ էր, որ իրավիճակը գնալու է լարման, եթե ինքը ճանապարհը կառուցում է, դու չես կառուցում, եթե ինքը ինչ-որ ժանգետների մասին բանակցային գործածին ներսում քեզ հայտնում է, դու դրան որևէ կերպ չես արձագանքում, եւ այլն։ Գիտեք, անգամ այնտեղ մի վիրավորական ըստեղության Հայաստանի համար պահել կար, որ Ալիևը իր հարցազրույցներից մեկում ասում է, 11 կիլոմետրը մենք առաջարկել ենք Հայաստանին, մենք գանք կառուցեն, գնանք, մեր համար այդ խնդիր չի, Հայաստանը հրաժարվել է։ Այսինքն կանխատեսելի է, որ նման լարում լինելու է, բայց որևէ քայլ ըստեղության չի արվել այս լարումը կանխարգելելու համար։
Չէ, բայց չկար, չէ, հաստատված նախագիծ, այդ տրամաբանությամբ ստացվում է, որ ամեն անգամ ուժի սպառնալիքով, ինչ ասեն, Երևանը պիտի համաձայնի։ Թղթում գրված է, հաստատվել էր նախագիծ, հետո նոր ռուսները կքաշվեին այս նոր ճանապարհին։
Ինչ վերաբերվում է որոշումները կատարել չկատարելուն, երբ որ նոյեմբերի 9-ով այդ որոշումները կան, ապա դրանք կատարվելու են։ Այստեղ ըստ էության խնդիրը ժամկետների եւ դրանց կատարման ձևի մասին է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ որոշումների կատարման եւ ձևի մասին, պետք է ֆիքսենք ընդհանրապես մեկ բան։ ուղիղ հարաբերությունները եկել կանգնել մի կետի վրա, հա, Ադրբեջանը ամեն ինչին ինչ որ ուզում է հասնել, հասնում է ուժի կիրառմամբ կամ ուժի կիրառման սպառնալիքով։ Հիմա մենք սրան ինչ ենք կարողանում հակադրել։ Ըստ էության ուժ հակադրել չեն կարողանում։ Ռուսական խաղարար կոնտինգենտը, որը որտեղ տեղակայված է կամ Ռուսաստանի դեր ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հիմնականում ունի կրավորական կեցվածք, այսինքն իրենք գալիս են մեզ ասում են ադրբեջանցիները ուզում են ինչ բան արեք, մոտավորապես սա է դառնում, հա, ամեն ինչը ի վերջո հանգում է սրան։
Այնքան կրավորական, որ նույնիսկ անօթաչուներ են Արցախում բարձրանում, իրենք չեն աճում։
Այո, այո։ Ու փոխարենը գալիս են մեզ են ասում ադրբեջանցիները ուզում են ինչ բան արեք, հանգստանա վիճակը, հա, մոտավորապես էսա դառնում ամբողջ այս երանգյունը ու տրամբանությունը, ադրբեջանցիները չի բան ուզում են, մենք դրան չենք համաձայնում, ռուսները մեզ համոզում են, որ դա տանկ։ Եվ վերջապես հիմա սանից ելքը որն է, ոնց հնարավոր է ես իրավիճակից դուրս գալ։ Կա լավ տարբերակ ու կա վատ տարբերակ։ Լավ տարբերակը այն է, որ նոր ուժային կենտրոն է ուրեմն հայտնվում այս խաղի մեջ, այս ձևաչափի մեջ։ Դա միակ տարբերակը, որը որ ինձ համար իրատեսական է եւ լուրջ է ընդհանրապես խոսալու տեսանկյունից, միացյալ նահանգներն են։ Դե միայն միացյալ նահանգները ունեն նման կարողություններ, ուժ, ենթակառուցվածքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա, Եմեն չունի։ Եմի մասին ավելորդ է թեմայում խոսել։ Բայց միացյալ նահանգները միջև էս պահա մենք տեսնում ենք հայտարարությունների մակարդակում որոշակի մասնակցություն։ Իրավացի են պնդողները, որ այդ հայտարարությունները ակտիվացել են, խորացել են, լրջացել են, այո, մենք վերջին ամիսներին տեսնում ենք բավականին լուրջ ակտիվացում հայտարարությունների մակարդակում։ Բայց դրանք դերևս ունում են շարունակման մնալ հայտարարություններ, որոնք որ կոնկրետ գործի մեջ դերևս ոչ մի փոփոխություն չեն բերել։ Նայման ինչ վերաբերում է վատ տարբերակին, եթե մենք չենք տեսնում արևմուտքի, իսկ ավելի կոնկրետ միացյալ նահանգների անհրաժեշտ մասշտաբի ներկայություն, ներգրավվածություն, ապա պետք է արձանագրել, որ այդ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ զիջումներ կորզելը Հայաստանից գործընթաց է, որը շարունակվելու է։
Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնի դարձան պետական դավաճանության մի շարք դեպքեր, ըստ իրավապահների, մինչ հիմա հրապարակած նյութերի, զինվորականներ, նախկին զինվորականներ կամ ռազմական տվյալների հասանելիություն ունեցող մարդիկ հաճախ սոցցանցերի միջոցով ծանոթացել, հավաքագրվել են եւ ռազմական գաղտնիքներ փոխանցել հակառակորդի հատուկ ծառայություններին։ Վերջերս նաեւ երկու գործի մասին հայտարարվեց, այդ դեպքում նրանք ցանկանում են Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալ։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը լսենք։
Իրավապահներն անպատասխան են թողնում հարցը, թե ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանի երկու քաղաքացիների պետական դավաճանության մասին հայտնի է դարձել միայն այն բանից հետո, երբ նրանք հրապարակային հայտարարություն են արել Ադրբեջանի քաղաքացի դառնալու մտադրության մասին։ Օրեր առաջ դատախազությունն էր այդ մասին հաղորդագրություն տարածել։ Քաղաքացիների հայտարարությունները, թե պատրաստ են ադրբեջանցի դառնալ, իրավապահները որակել էին որպես պետական դավաճանություն հաղորդագրության մեջ, մասնավորապես ասված էր։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Վահե Ղամբարյանը 2017 թվականին հավաքագրվելով օտարերկրյա պետության հատուկ ծառայությունների կողմից թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար այլ տեսակի օգնություն է ցույց տվել նրանց, իր նախաձեռնությամբ կապ է հաստատել Վրաստանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանության աշխատակիցների հետ։ Իսկ 2022-ի հունիսի 7-ին Բագրատաշեն սահմանային անցակետով Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանալուց հետո օգոստոսի 7-ին տեսաուղերձով դիմելով Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահին հայտարարել է, որ հրաժարվում է Հայաստանի քաղաքացիությունից և ցանկանում է ստանալ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Այդ կերպ կատարվել է պետական դավաճանություն, որն արտահայտվել է թշնամու կողմն անցնելով լրտեսությամբ ի վնաս Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։
Դատախազությունից և ԱԱԾ-ից հրաժարվում են պատասխանել ազատության հարցերին, եթե Ղամբարյանը հավաքագրվել է 5 տարի առաջ, ինչու իրենք քայլեր չեն ձեռնարկել և թողել են, որ այս ընթացքում Հայաստանում ապրի, հետո էլ երկրից անարգել հեռանա։ Արդյոք հետախուզական ծառայությունները թերացել են ենթադրյալ դավաճանությունն ավելի վաղ բացահայտելու հարցում։ Ազատության հարցմանը դատախազությունից ուղիղ պատասխան չեն տվել, նախաքննական գաղտնիքը վկայաբերելով։
Հայտնում ենք, պետական դավաճանության դեպքերի վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթներով թույլատրելի տեղեկատվությունն արդեն իսկ պաշտոնապես հրապարակվել է։ Ուստի այդ կապակցությամբ հայցվող տեղեկությունները տրամադրվել չեն կարող, քանի որ ակնկալվող տեղեկությունները հանդիսանում են քրեական վարույթի հրապարակման ոչ ենթակա տվյալներ։
Նույն ավանդակ պատասխան ստացել ենք նաև ԱԱԾ-ից։ Պետական դավաճանության մեջ մեղադրվողներից մեկը Վահե Ղամբարյանը ծնվել եւ ապրել է Վանաձորում։ 2019-ին տունը վաճառելուց հետո մոտ 1.5 տարի հարևանի Յուրի Գևորքյանի բակում մի հնամաշ բազմոցի վրա, իսկ ձմռանը հին ու չգործածվող Վոլգայում է քնել։ Յուրին ու նրա կինը Քնարիկ Ներսիսյանն ասում են, Վահեն հայերեն գրագրություն չիմացող տարեց հարևաններին օգնում էր իրավական հարցերում։ Դրա դիմաց նրան տեղ են տվել իրենց բակում, երբեմն եփած ճաշից բաժին հանել։
Կոֆե է տալիս, մի բան է թողում ենք ճաշման տարսին, խճում էի կուսը։ Ասում է, գնա աշխատի, չէր աշխատում, ես գրող եմ, դիմում բան էր, գնում ովսել ոչ նման։ Շուհեր, որը փոխում ենք, սարուչկա ենք տալիս, շուհեր ենք տալիս, մեկը ճղում էր, մեկը ախտում էր, շուհեր ենք տալիս, շուհեր ենք տվել, հա։
Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերից ասում են, Վահե Ղամբարյանն իրենց մոտ երբևէ գրանցված չի եղել, հոգեկան հիվանդության գանգատներով չի դիմել, բայց հարևանների պնդմամբ վերջին տարիներին ծնողների մահից հետո իրեն տարօրինակ էր պահում, չէր աշխատում, չքավորության մեջ էր ապրում, հարևանների հետ վեճեր էր ունենում։
Մոմետներ կար, նա մոմետներ էր, պայմանով, ես իրեն չհասկացա։ Ինչալու մարտային չի հասկացա։ Բայց շաշ վերևում էր, մոմետներ գավից գնում էր։
Շատերը տեղյակ չէին, որ նախկին հարևանին հիմա լրտեսության մեջ են մեղադրում։ Նրանց վերջին տեղեկություններով Վահեն Վրաստանում էր, ուրիշները թե Ռուսաստան է գնացել, հատուկ համակրանք ուներ Ռուսաստանի նախագահի նկատմամբ, ասում էին։
Իսկ հիմա գիտեք ուր է։
Ասում եմ Ռուսաստանի, չգիտեմ։
Մեզ Ռուսաստան, Պուտին էր գովում, Ռուսաստան էր գովում, հա, բայց որ Ադրբաժան չգիտեմ, Ռուսաստանալ էր։
Իրավապահ մարմիններն անպատասխան են թողնում նաև հարցը, ինչպես է չքավորության մեջ ապրած հայաստանցուն հաջողվել հատել պետական սահմանը, ինչ անձնագիր էր նրա ձեռքին ադրբեջանի քաղաքացի դառնալու մտադրության մասին հայտարարելիս, եթե ընտրողների ռեգիստրում նման անուն ազգանունով նրա տարիքի քաղաքացի չկա։ 2019-ին Վանաձորի տունը վաճառելուց հետո այլ սեփականություն չի գնել, որևէ տեղ գրանցված չի եղել, պնդում են հարևանները։
Ծախեց մի քանի կապելքի, կերավ, խմեց, տեղ ընդարման էլ կա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում սուրմալու տոնավաճառում օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհված բոլոր 16 քաղաքացիների ինքնությունը պարզվեց, անհետ կորած է համարվում մեկ մարդ, ենթադրաբար նա գտնվել է պայթյունի կենտրոնում։ Պայթյունի պատճառների մասին նախնական վարկածով, պաշտոնյաների կողմից մինչ այժմ նշված վարկածով, ուժգին պայթյունը տեղի է ունեցել մեծ քանակով կուտակված պայթուցիկների դյուրավառ նյութերի պահեստում։ Սուրմալուի պայթյունից հետո փակվել էր նաև հարևանությամբ գտնվող Փեթակ տոնավաճառը, փրկարարները, հրշեջները նաև այդ տարածքից էին աշխատում, մեկ շաբաթ անց Փեթակի աշխատողները ցանկանում են, որ իրենց տոնավաճառը վերաբացվի, թույլատրել, առևտրուր անել, լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից 8 օր անց որոնողափրկարական աշխատանքները շարունակվում են անհետ կորած Վանի Կամիրխանյանին գտնելու համար։ Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Հովանես Եմիշյանը թեև թերը հավատ է, այդուհանդերձ ասում է, բոլոր հնարավոր վայրերը բացառելով փրկարարները առաջ են գնում։ Ըստ մասնագիտական վերլուծության ջերմաստիճանը տեղում հասել է մինչև 1000 աստիճանի։ Եմիշյանի խոսքով առայժմ ավելի քան 1 մետր բարձրությամբ մոխիր են միայն հայտնաբերել։
Մոխրացած լինի, գուցե անհրաժեշտ է մոխրից ինչ-որ անալիզներ վերցնել։
Ամբողջ տարածքում այնքան շատ է եղել մոխիր, որ չեն կարա, եթե կոնկրետ տեղ ասենք, որ հենց այս ինչ կոորդինատորը կոնկրետ այդ մարդը եղել է մոխիր տեղ, բնական է այդ մոխիրի այդ հատվածի ուժը ձև բան կարը, բայց ամբողջ տարածքում այնքան շատ է եղել մոխիրը, որ տեղերում այդ հարկերում մետր, մետր ու կես մոխիր է եղել։ Այդ մոխիրի մեջ մենք ման էին գալիս մասունքներ, ոչ թե ինչ-որ ամբողջական մարմին, էլի, և դա էլ չենք կարողացել գտնենք այն հատվածում, որտեղ որ տիլին էր։
Տարածքի մեծ մասը արդեն իսկ ուսումնասիրվել է։ Հստակ չեն նշում, թե երբ կավարտեն որոնողական աշխատանքները, չեն բացառում, գուցե նաև վաղը։
Ես մեկ նոր ամենաշատը կաշխատեք ու ես
հավանականը այդպես կլինի, որտեղ մենք տարածքը ևս որոնման չունենք։
Սուրմալուի պայթյունից հետո անհետ կորած համարվող քաղաքացիներից մեկն այսօր նույնականացվել է, խոսքը Գագի Կարլենի Կարապետյանի մասին է։ Օգոստոսի 14-ի տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունը խլեց 16 մարդու կյանք, նրանք բոլորն արդեն փաստորեն նույնականացված են։ Սուրմալուի տարածքում այսօր տեխնիկայի օգնությամբ շարունակվում էին նաև պայթյունից կիսափլուզված շենքից կախված բեկորներն առանձնացնելու աշխատանքները։
Այս պահին փլուզման վտանգ չկա։
Սուրմալուի պայթյունից 8 օր անց գործով ոչ ձերբակալված կա, ոչ էլ մեղադրյալ, իրավապահները կասկածյալների շրջանակել չեն պարզել, ոչ էլ հարցաքննել են առևտրի կենտրոնի սեփականատերերին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ տարածքում քնչական աշխատանքներ են դեռ տարվում, թե երբ կավարտվեն դրանք և վստահ են արդյոք, որ այս ընթացքում պատասխանատուները չեն լքի երկիրը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Փրկարարների աշխատանքին զուգահեռ այսօր պայթած շենքի հարևանությամբ բողոքի էին դուրս եկել դիմացի մայթին գործող փեթակի աշխատակիցները։ Պայթյունից հետո այս առևտրի կենտրոնը ևս փակ է։ Վրթոված առևտրականները պահանջում էին հանել սահմանափակումները։ Անհաձեռները Սարգիս Ղազարյանը մտահոգ էր, ֆինանսական վնասներ են կրում։
Բոլորս ցավում ենք, մեր սիրտը ցավում է դրանից։ Ժողովուրդ ջան, հասկացեք, բայց պետքա ապրենել, չէ՞, ժողովուրդը պետքա ապրենել։
Բնականաբար ձեր վարկերը չեն սառացրել
կամ ինչ։ Մեկի սաղ վասը ունտենում եք, ունտենում եք սաղ վարկի տակ են։
Ազատության հարցին թե մտավախություն չունեն, որ գուցե անվտանգության պատճառով է փետակը փակ, առևտրականները պնդում էին, թե տոնավաճառի տնօրինությունը այդ հարցերը լուծել է։
Պաժարն ու շթերը սարքել են, չկա անվտանգը։
Այսինքն այդ նյութերը գուցե թոնը
մի նյութ չկա, ինչ կա հանել են։
Որտեղ է դա, դուք գիտեք։
Տվյալները 100%-ով ձեզ բան եմ ասում։
Այսինքն դու գնացել, մտել եք բոլոր հարկերով,
պահեստներ։ Նայել ենք, մենք բոլոր ամեն ինչը նայել ենք։ Մենք չենք այդան այստեղ մտնենք, որ մենք մեր ժողովրդին էլ ինչ-որ մի հատ ասեն։ Եթե անվտանգությունը մեր չպահենք, մենք ո՞նց կասենք բացենք, ինչ որ է ժողովուրդը աշխատի։
Տնօրինությունից այդուհանդերձ այդպես էլ չցանկացան շփվել լրագրողների հետ եւ պարզաբանել, կան արդյոք այս տարածքում հրավտանգ նյութեր, որոնք ըստ նախնական վարկածի պայթյունի պատճառ դարձան դիմացի մայթին։ Փետակի աշխատողներից Արմեն Եսայանը մեր այս հարցին հակադարձեց, իսկ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում ով է իրավապահ տեսել հենց փետակի ներսում։
Մի շաբաթվա մեջ ինչ են անում, ոչ մի բան չեն արել, փակ է եղել փետակը, ոչ մեկը ելումուտ չի ունեցել։
Քնչական աշխատանքներ են իրականացնում, ասում։
Փետակում ոչ մեկ չի իրականացել, ասած փակ է եղել, ամեն օր ստեղով անցել եմ։ Փետակը փակ է եղել, ներս ելումուտ չի եղել, ստեղ ամենակ փակ բանը որ ընդեղ պետք է քանդեն, եթե վերևից քանդելով գիշերն ոչ մի ժողովրդին չի խանգարելու դա։
Այնիս տեղեկացնում են տնտեսվարողների բնականոն աշխատանքի վերադառնալու ուղղությամբ ելքեր են փնտրում։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ առևտրի կենտրոնը կբացվի, երբ տարածքում ավարտվեն քնչական գործողությունները, թե երբ հարցն պատասխան մնաց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը Երևանի մեր ստուդիայում է, այս պահին նա մասնակցում է Facebook-յան ասուլիսին, որն ուղիղ հեռարձակվում է տարբեր հարթակներով ինտերնետային մերկայքով azatutyun.am, Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, հիմա հեռարձակենք մի հատված.
Ինչ վերաբերում է ԽՊԱԿ-ական գործընկերների այնտեղ ներկա լինելուն, մասնավորապես Տիգրան Ավինյանին են նշում, ասում են քաղաքապետի, իհարկե սա ձեզ չի ուղված, բայց որպես քաղաքական թիմի անդամ կարող եք պատասխանել, ասում են հարուստարշավը սկսվել է, որ Ավինյանն այնտեղ ներկայանում է որպես քաղաքապետի թեկնածու, և ձեզ նաև ասում են դուք ու ձեր մյուս գործընկերները օգտագործել եք պահը PR-ի համար։
Նշված հատված ու որտեղ որ եղել է Տիգրան Ավինյանը կամ մյուս մեր ԽՊԱԿ-ական գործընկերները, թույլատրելի տարածք է եղել, որ պահին իրենք այդտեղ գտնվել են, եւ եթե լրագրողը հարցը ուղղում, թե դուք ինչու եք այստեղ, արդյոք դուք թեկնածուն եք եւ այլն, ինքը ազնի պատասխանել է, որ այո, ինքը քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչությունը ունի որոշում, որ առաջադրի Տիգրան Ավինյանի թեկնածությունը հերթական ավական ընտրությունների Երևանում, Երևան քաղաքի, եւ մեր մյուս գործընկերները, որոնք որ եղել են այնտեղ, անկեղծ ասած, ում ես հանդիպել եմ, իրենք բոլորը եկել են եւ իրենց աջակցությունն են հայտնել, թե իրենք ինչով կարող են աջակցել զուտ թիկունքային որոշակի ապահովման մասով, այսինքն ջուր, ուտելիք եւ այլն եւ այլն, այսինքն սա է եղել եւ իրենք չեն մասնակցել որոնողապրկարական աշխատանքներին, բնականաբար, եւ ընդհանրապես եկել են իրենց աջակցությունը հայտնելու կամ որևէ հարցում, եթե պիտանի լինեն, որովհետեւ մենք նաեւ հենվենք իրենց այդ
օկտատերից մի խումբ օկտատերեր, որ անուններով չթվեմ, ասում են, օրինակ Instagram-ում մի քաղաքացի գրել է, որ ինքը փեթակի աշխատող է, հարցնում է, երբ է շարժը վերականգնվելու, երբ է թույլատրելու մեր աշխատանքը, մյուս կողմից մուտքը բացեք, որ օրվա հացի փող աշխատենք, պարտքերի տակենք։ Ես հավելեմ այս օկտատիրոջ հարցին, այնտեղ ստուգումներ եղել է, չգիտեմ այնը որքանով կարող է եւ որքանով էլի ազորված, արդյոք այնտեղ անվտանգության կանոնները ամբողջությամբ պահպանված են։
Այդա ճիշտ ասած տեսչականի գործառույթ է, ես հիմա ստուգ չեմ կարող պատասխանել, թե երբ է վերջին անգամ այնտեղ իրականացվել ստուգումներ եւ ինչ արդյունքներ կան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ճանապարհի բացմանը, մենք այսօր կատարել ենք վերլուծություն, որ ներկա պահին ճանապարհը, եթե միակողմանի բացվի, մեր աշխատանքներին որևէ կերպ չի խոչընդոտի ճանապարհի բացումը, բայց քանի որ բացի մեզանից այնտեղ նաեւ քնչական նախաքննական գործողություններ են իրականացնում, նաեւ պետք է հաշվի առնել այդ հանգամանքը, եւ ես մենք ունենք, այսպես ասած, աշխատանքային խումբ կամ շփումներ ունենք, որով որ առաջիկան որոշում պետք է կայացվի։
Վանո Կարապետյանը գրել է, նորմալ երկրներում, եթե այսպիսի դեպքեր են պատահում, նախարարներն ինքնակամ հրաժարական են տալիս, իսկ դուք չեք պատրաստվում հրաժարական տալ։ Հայաստանում մի հատ շինություն է պայթել, փլուզվել, մեկ շաբաթից ավելի է չեք կարողանում պատշաճ իրականացնել որոնողափրկարական աշխատանքները, եթե դուք սրան նորմալ պատրաստ չեք, ինչպես եք դիմակայելու, օրինակ, աստված չանի, Երևանում, եթե սպիտակի ավերիջ երկրաշարժի նման երկրաշարժ տեղի ունենա։
Նախ պետք է հասկանալ, ինչ նկատի ունի քաղաքացին ոչ պատշաճ, իսկ կան տարբեր գնահատականներ, եւ մենք նաեւ ուսումնասիրելով էլի միջազգային փորձ, նաեւ համագործակցելով մեր գործընկերների հետ, մենք իրականում պատշաճ իրականացրել ենք, եւ ես դա կարող եմ նշել թվերով, մենք 49 ժամ հետո տվել ենք մեկուսացում, այսինքն այդ ծավալի հերթերի, եւ 53 ժամաց տվել ենք ամբողջական մարում, սա past է։ Մենք 44 ժամվա ընթացքում կարողացել ենք փլատակների տակից դուրս բերել, կարելի ասել 16 դի, եւ առաջիկա 2 ժամերի ընթացքում մենք կարողացել ենք փրկել 10 քաղաքացու կյանք, եւ եթե այդ ստանդարտները, եթե ոչ պատշաճ իրականացվեր, ապա ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ երկու քույրերը, որոնք որ փրկվեցին, բոլոր այդ ստանդարտներով եթե շարժվեն եւ ոչ սրտացավ մոտեցում լիներ, իրենց այդ հատվածին հատվածում իրականացնելը որոնողափրկարական աշխատանքներ, գրեթե պետք է բացառվեր։
Facebook-յան ասուլիսը ավելի ուշ կտեղադրվի ինտերնետային մեր կայքում, դուք կարող եք դիտել այդ տեսահարցազրույցը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է, Մասիսի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի ինքնասպանության վարկածը կասկածելի են համարում զոհված քաղաքացու հարազատները։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, օգոստոսի 19-ի երեկոյան քաղաքապետարան ներխուժած զինված տղամարդը ինքնասպան է եղել։ Նանե Սահակյանը Մասիս է գնացել, զրուցել նրա հարազատների հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ուրբաթ երեկոյան Մասիսի քաղաքապետարան նռնակով ու ատրճանակով ներխուժած, ապա ըստ ոստիկանության ինքնասպան եղած Էդվարդ Մարկարյանի ընտանիքի անդամները կասկածներ ունեն, թե իրենց որդուն սպանել են, անհեթեթ են համարում ահաբեկչության հոդվածը։
Իրեք անգամ ես իմ տղային խնդրել եմ, Էդո ջան,
թե մի հատ պատասխանի ինձ, մի հատ խոսա, ես քո մայրն եմ, կարող ես բարձրանամ վերև, միլիցայի պետ ասելա, արի բարձրանանք իրար հետ վերև, Էդվարդ մայրիկի հետ բարձրանում եմ, ես երեք անգամ խնդրել եմ, երկու անգամ էլ ինքն է խոսած է, ինքը ոչ մեկի բառին, եթե ինքը կենթանի լ չէր պատասխանի։
Մարգարյանի մայրը Ռիմա Մարգարյանը պնդում է, որ իր 36-ամյա որդին արդեն սպանված է եղել Մասիսի քաղաքապետի աշխատասենյակում, երբ փողոցից մայրը ոստիկանության բանակցողների հետ բարձրախոսով դիմել են նրան։
Կես ժամ չի անցե, Էդվարդը հանձնվել է, մտամ Էդվարդին արդեն
Ձեզ ասեցին, որ հանձնվել է և փող քաղաքապետն էլ գրել էր, որ վնասազերծել են։
Վնասազերծել են, Էդվարդը արդեն հանձնվել է։ Դիտավորյալ կանչեն ընդե, որ իր գլխին սարքեն, մինչև էս ամեն ինչն է կազմակերպելը, նրան արդեն երևի ներսում արդեն խփել են Ազիջան։
Պաշտոնական վարկածի համաձայն ուրբաթ երեկոյան 21:40-ի սահմաններում մի զինված քաղաքացի ներխուժել է Մասիսի քաղաքապետարան, բարձրացել շենքի 4-րդ հարկ, որտեղ գտնվում է քաղաքապետի աշխատասենյակը, մտել այնտեղ, որոշ ժամանակ անց նռնակ է նետել դեպի դուրս, ապա լսվել է երկու կրակոցի ձայն, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Շենք ներխուժելուց առաջ, ըստ քնչականի, ժամը 17:40-ին նա զանգահարել է ոստիկանություն ու հայտնել, թե խնդիր ունի նույն քաղաքի մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ, հավելելով, որ հնարավոր է քիչ հետո ինքը և 10 անձ մահանան։ Հավանաբար այս զանգից հետո ոստիկանությունն արդեն հետևել է Էդվարդ Մարգարյանին, ենթադրում են հարազատները։ Ոստիկանությունը լռում է այն մասին, թե պաշտոնատար որ անձանց հետ է խնդիրներ ունեցել մահացած տղամարդը և ինչու է ինքնասպան եղել հենց համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում։ Ընտանիքը բացում է փակագծերը, Մարգարյանը խնդիրներ է ունեցել մի շարք անձանց, այդ թվում գործող քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի հետ։ Ընդ որում մահացած տղամարդն ավականու անդամ էր 2016-ից 21 թվականներին, հենց գործող քաղաքապետ Համբարձումյանի թիմից։
Ինչ էր, ով էր, մեր չի տվե անուններ, չի ասե, բայց որ խնդիրը կապված էր քաղաքապետ, դա բոլոր են գիտեին։ Իրար հետ աշխատել են, ընկերներ են եղել, գնացել են, եկել են իրար հետ, այս վերջում հա, թե ինչ ա եղել, ինչ ա անցե իրանց արանքում, ես այդքան իրանց, իմ տղանն էս չէր, որ կանգներ տան մեջը, ամեն ինչը մեզի բացատրեր, ինչ ա կատարվել, ես այդքան բան չգիտեմ արդեն, բայց իրար հետ անհաշտ են եղել։
Մինչև քաղաքապետարան գնալ, ըստ հարազատների, Մարգարյանը մտերիմներից մեկին հայտնել է, որ պետք է հանդիպի Դավիթ Համբարձումյանի հետ և հաշտվեն, ապա ասել է, որ իրեն խաբել են։
Գործի զանգը եղել ա ժամը 8-ին, դե մա չեմ ասում ումա զանգե, ինքը հեռախոսով, դա կարանք մենք վիվացելից անենք, վերծանենք, լսենք, ժամ 8-ին ասլա իմ գլխին սարքեցին,
չեկան,
ես տեղից դուրս չեմ գալու, իրա բարերը, իմ գլխին սարքեցին, չեկավ, ինքն էլ եկել ա զենքով, զինամթոտքով բարձրացել ա քաղաքապետարան, ասել ա կանչեք, թո ստեղ կա, պայթացնում եմ շենքը, բայց եթե ինքը ուզեր պայթացել, նռնակը ներսում կգցել, ոչ թե մի հոգի գոնե քերծվակ կստանար, ինչի համար էր գցում։
2021-ին վերընտրված Դավիթ Համբարձումյանը մամուլում առավելապես հայտնի է 2018-ից հետո, երբ հեղափոխության օրերին եղբոր հետ կազմակերպել էր բռնություններ ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ և ըստ քնչականի ավտոմեքենայի սրահից կրակ էր բացել խաղաղ երթի մասնակիցների ուղությամբ։ Իր հերթին Համբարձումյանի եղբայրը վերջերս է գրավի դիմաց ազատ արձակվել, մոտ 1 տարի ճաղերի ետևում գտնվելուց հետո, մեղադրվում էր պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելու գործով։ Այսօր մենք փորձեցինք հանդիպել նաև Մասիսի քաղաքապետի հետ, տեղեկացանք, որ նա արձակուրդում է, Համբարձումյանը չպատասխանեց նաև մեր զանգերին։ Մարգարյանի հոգեհանգիստը պետք է տեղի ունենար այսօր, սակայն ընտանիքը հրաժարվել է վերցնել դին, մինչև պատրաստ չլինեն դատաբժշկական փորձաքննության փաստաթղթերը, ասում են, պահանջել են, որ քննությունը ֆիքսի նաև Մարգարյանի ամիսներ առաջ ստացած վնասվածքների առկայությունը, ըստ հարազատների, մոտ 10 ամիս առաջ նա հարձակման է ենթարկվել, ունի սպիներ, իսկ մարմնի ու մեքենայի վրա եղել են կրակոցի հետքեր։
Պիտի հետքերը գրեք դատական եզրակացություն, որ մահացածի վրա սենց հետ կրկա, հրաժարվում
են, ոչ բաներ չեն գրում։ Կրակոցները մի երկու ամիս, երեք ամիս առաջ կմներ, կրակոցները լվերքերը իրավրեն կա։
Ինչ սպիներն
սպիներ։
Ընտանիքի անդամները կասկածներ ունեն, որ իրավապահները համագործակցում են Մասիսի երկարամյա քաղաքապետի հետ և չեն վստահում ոստիկանությանը։
Մեր համար ոստիկանությունը մեր համար ինչ գործ ունի, ազարակ մարդու համար ոստիկանություն գոյություն չունի։
Քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի ընդունելի փոխարեն զրուցեցինք նրան փոխարինող փոխքաղաքապետ Նորայր Հակոբյանի հետ։ Վերջին սկտրուկ հերքեց մահացած տղամարդու ընտանիքի անդամների տեղի ունեցածի մասին ներկայացրած վարկածը։
Քաղաքապետը այդ ժամանակ գտնվել է արձակուրդի մեջ, փոխարինն է ես, եւ բնականաբար քաղաքապետի արձակուրդ եղած ժամանակահատվածում որովհետեւ մեկ իրավունք չունի քաղաքապետի սենյակ մոտ գործելու, մանավանդ որ տարածված վիդեոներում երևում է, որ քաղաքապետի դուրը ինքը ջարդելով է մտնում ներս։
Մինչև ուրբաթորը ոստիկանությունը կհայտներ, որ քաղաքացին ինքնասպան է եղել համայնքապետարանում, փոխքաղաքապետ Նորայր Հակոբյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ զինված անձը վնասազերծված է։ Նրա խոսքով ինքն իրականում սխալ բառ է ընտրել եւ գրելու պահին տեղյակ չի եղել, որ Մարգարյանն ինքնասպան է եղել։ Մասիսում ուրբաթորը տեղի ունեցածից հետո հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության եւ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով։ Քնչականից հայտնում են, որ այժմ ընթանում են փորձաքննություններ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երևանում ռուսամետ հրուցիքներ են տարածվել, որոնց վրա գրված է, թե Ուկրաինայի այս կամ այն բնակավայրը դա Ռուսաստան է։ Ոչ մի կազմակերպություն կամ կուսակցություն այդ հրուցիքները տարածելու պատասխանատվություն չի ստանձնում։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Հայաստան Դաշնքից հայտարարում են իրենք որևէ առնչություն չունեն իրենց տարբերանշանով Երևանում տարածված թրուցիկների հետ։ Երեք անցորդներից շատերն էին մայրաքաղաքի փողոցներում թրուցիկներ նկատել, որոնց վրա հայատար գրված է «Մեջբերում եմ»։ Ղրիմը Ռուսաստան է, Դոնեցկը Ռուսաստան է, Լուգանսկը Ռուսաստան է, Մարիուպոլը Ռուսաստան է, Զապորոժեն Ռուսաստան է, Հերսոնը Ռուսաստան է, Սխինվալը Ռուսաստան է, Հյուսիսային Ղազախստանը կլինի Ռուսաստան, Արցախը թող լինի Ռուսաստան։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը սա նոր քարոշչական սադրանք է որակում։
Կազմակերպվածությունը, տպագրությունը, տպագրության որակը Հայաստան Դաշինքի խորհրդանիշը օգտագործելը շատ լավ կազմակերպված սադրանք է։ Սադրանք Հայաստան Դաշինքի խորհրդանի Հայաստան խմբակցության եւ ընդդիմության դեպ։
Այսօր արդեն Երևանի փողոցներում այդ թրուցիկներից գտնել մեզ չհաջողվեց։ Մանուկյանը չցանկացավ անդրադառնալ թրուցիկների բովանդակությանը, հայտարարելով, որ այդպիսով սադրիչները կհասնեն իրենց նպատակին և իրենց կներքաշեն կեղծ օրակարգի մեջ։
Հիմարություններ է գրած և կարծում եմ, որ այս օրերին Հայաստանում ներքաղաքական կյանքում ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնության, ռուս խաղապահների նկատմամբ դիրքորոշման աշխարհակաղական այս զարգացումներում սադրանքի փորձեր կեղծ օրակարգեր մեջ ներքաշելու եւ նաեւ թիրախավորելու ընդդիմությանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր պաշտոնական Երևանը հստակ դիրքորոշում կամ աջակցություն չի հայտնել կողմերից որևէ մեկին, բազմաթիվ անգամներ շեշտելով, որ կողմը խնդրի խաղ ակտիվանագիտական ճանապարհով կարգավորմանը։ Ընդդիմադիրները եւս խուսափել են կոնկրետ գնահատականներ տալ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմին։ Ով է կանգնած թրուցիկների հետևում, ընդդիմադիրներն իրենց կասկածների մասին բարձրաձայնելը ճիշտ չեն համարում։ Այս փուլում սեփական ուժերով հավաքել են իրենց հանդիպած թրուցիկները, սպասում են իրավապահների արձագանքին։
Մեկը իրավապահներից չի հետաքրքրվել, կարծում տրամաբանական կլներ, որ արդեն հետաքրքրվեին, որտեղ կրկնում եմ, խոսքը վերաբերում է խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությանը, խոսքը վերաբերվում է լուրջ, հատկապես այս լարված մթնոլորտում Ռուսաստանի արտգործնախարարության նոտայի այս պայմաններում նման սադրանք կազմակերպելուն եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը փոխանակ Նիկոլի հիմարագույն հանձնարարությունները կատարելու պետք է անհանգստանար նման վտանգավոր սադրանքով։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից ազատությանը փոխանցեցին, դեպքի արդիվ հաղորդում չեն ստացել, հետևաբար որևէ ուսումնասիրություն այս մասով դեռ չկա։ Իշխանական խմբակցության падգամավորները չցանկացան որևէ կերպ մեկնաբանել Երևանի փողոցներում տարածվող թրուցիկները, այդ թվում պնդմամբ, որ Արցախը թող լինի Ռուսաստան։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա միջուկային անվտանգության սպառնալիքներ է ստեղծել ամբողջ մայրցամաքի համար։ Մարտի սկզբից ռուսական ուժերը գրավել են Զապորոժիայի ատոմակայան, այն Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանն է։ Իրավիճակը հատկապես սրվեց այս օգոստոսին, ատոմակայանի տարածքը հրետակոծվում է, կողմերը մեղադրում են միմյանց, բայց ռուսական կողմը չի համաձայնվում ատոմակայանի տարածքը ապա ռազմականացված գոտի հայտարարելու առաջարկին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կոչ են արել ռազմական զսպվածություն ցուցաբերել Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքում եւ կազմակերպել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի աշխատակիցների շուտ ապույտ ԱԵՑԿ-յան։ Այս մասին ասված է հեռախոսազրույցներին հաջորդած բրիտանական կողմի հայտարարությունում։ Կողմերը եւս մեկ անգամ ընդգծել են Ուկրաինային աջակցելու իրենց անսասան հանձնարարությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Զապարոժիա ատոմակայանը ռուսական բանակի կողմից օկուպացված է մարտից։ Ռազմական տեխնիկան կանգնած է հենց ռեակտորի շարժիչների սրահներում։ Մոսկվան և Կիևը միմյանց մեղադրում են ատոմակայանի գնդակոծման և սադրանքների մեջ։ Մի քանի ամիս է, ինչ ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները չեն կարողանում համակարգել իրենց ԱԵՑ-ը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայան։ Օգոստոսի 16-ին հայտին դարձավ ատոմակայան ՄԱԳԱՏԵ-ի երկրորդ առաքելության նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլիանովի խոսքով նախապատրաստական աշխատանքները դեռ դանդաղ են ընթանում գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի արձակուրդի պատճառով։ Ավելի վաղ Գրոսին պատրաստակամություն էր հայտնել անձամբ գլխավորել պատվիրակությունը։ ՄԱԿ-ը հայտարարել էր նաև, որ պատրաստ է ապահովել կազմակերպության ԱԵՑԿ-յան ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի համաձայնությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, արձագանքել է ընդգծելով, թե անվտանգ չէ առաքելությունը Ուկրաինայի վերահսկողության տակ տարածքով իրականացնելը, քանի որ Կիևից ատոմակայան տանող ճանապարհն անցնում է տարածքով, որտեղ մարտեր են ընթանում։ ՄԱԿ-ն ավելի վաղ առաջարկել էր ապառազմականացված գոտի ստեղծել ատոմակայանի շուրջ, ռուսական կողմն առաջարկը մերժել է, պնդելով, թե ռուս զինվորականերն այնտեղ ապահովում են կայանի անվտանգ աշխատանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության լրագրողները հարցազրույց են տեսագրել ատոմակայանի նախկին աշխատակցի հետ։ Տղամարդը պատմում է, որ 3.5 ամիս աշխատել է ռուսների կողմից զավթած ատոմակայանում, բայց հետո որոշել է մեկնել Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։
Աշխատում է ատոմակայանում հերթապահ էլեկտրիկեի, հսկում է ագրեգատի տեխնիկան։ Աշխատել եմ ավելի քան 10 տարի։ Իրավիճակն ինձ ստիպեց ընտանիքիս պատճառով թողնել աշխատանքը սուհեռանալ, քանի որ այնտեղ ամեն ինչ գրավել էին ռուս զինվորները։ Նրանք լեկտիաբար ներս մտան, մի քանի անգամ կրակեցին, աբերեցին ամենատարբեր շինություններ, մի քանի հոգու սպանեցին։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր միջազգային օրակարգ մտավ միջուկային անվտանգության հարցը, և խոսքը ոչ միայն Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում անվտանգության կանոնների խախտման, ատոմակայանի տարածքը ռմբակոծելու մասին է։ Կա մտավախություն, որ ինչ որ պահի ռուսական ղեկավարությունը կարող է նաև միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայը, հատկապես երբ ռազմական գործողությունները հարևան պետության տարածքում զարգանում են Կրեմլին համար ոչ բարեհաջող սցենարով։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը այսօր Իզվեստիային տված հարցազրույցում շեշտել է, թե ժամանակակից տուրբուլենտ պայմաններում միջուկային ռիսկերը շատ էական են։
ՆԱՏՕ-ի կողմից մեր կարմիր գծերը անտեսելու և Ուկրաինայում Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ ներքաշվելու կուրսը չափազանց ռիսկային է։ Ակնհայտ է, որ դա հղի է հետագա էսկալացիայով ընդհուպ մինչև միջուկային տերությունների ռազմական բախում, որը կհանգեցնի սարսափելի հետևանքների։
Ռյաբկովը մանրամասնել է, որ Ռուսաստանը տեսականորեն միջուկային զենք կարող է օգտագործել ի պատասխան իր դեմ միջուկային հարձակման և ի պատասխան պետության գոյությանը վտանգ սպառնացող սովորական զենքի օգտագործմամբ ագրեսիայի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մինչդեռ անցած շաբաթ պնդում էր, որ ռազմական տեսանկյունից Ուկրաինայում միջուկային զենք կիրառելու անհրաժեշտություն չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Երկու օրից Ուկրաինայի ազգային տոնն է, օգոստոսի 24-ը Ուկրաինայի անկախության օրն է։ Բայց հաշվի առնելով պատերազմական իրավիճակ, ինչպես նաև հենց այդ տոն օրով ուկրաինացիներին ցավ պատճառելու Ռուսաստանի հնարավոր մտադրությունները, իշխանությունները Կիևի բնակիչներին հորդորել են զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնել։ Օգոստոսի 24-ին լրանում է նաև պատերազմի կես տարին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Օգոստոսի 22-ին լրանում է Ուկրաինա ռուսների ներխուժման 183-րդ օրը։ Արդեն մոտ կես տարի է տևում այս արյունալի պատերազմը։ Դրա հավանական ելքը մարտական գործողությունների առաջին շրջանում քչերն էին կասկածի տակ առնում Կրեմլին, առավել նվիրված հրապարակախոսները հավատում էին, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան կտևի մի քանի օր, առավելագույնը 1-2 շաբաթ, բայց այդ հաշվարկները չիրականացան։ Ուկրաինան օգոստոսի 24-ին պատրաստվում է նշել անկախության օրը։ Կիևում ցուցադրում են զավթված և ոչնչացված ռուսական տեխնիկան։ Նախագահ Զելենսկին անցած շաբաթավերջին ասել է, թե այս տոնին նախորդող օրերին հարկ է առավել զգոն լինել։ Ռուսաստանը կարող է անել մի հատկապես նողկալի, հատկապես դաժան բան։ Այդպիսին է մեր թշնամին։ Այս 6 ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը միշտ է արել զզվելի ու դաժան արարքներ։ Նրա հիմնական նպատակներից մեկն է մեզ, ուկրաինացիներիս, նվաստացնել, մեր շրջանում վախ ու հուսահատություն տարածել, ուստի հիմա առավել կարևոր է նույնիսկ 1 րոպեով տեղի չտալ թշնամու ճնշումներին, ասել է Զելենսկին։ 183-րդ օրը ռուսները հուշկու հրետակոծության են ենթարկել ուկրաինական թիրախները Դնեպրոպետրովսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկոյի փոխանցմամբ։ Միայն Նիկոպոլ քաղաք գրադի 42 արկ է հասել, տուժել են մի քանի տարեցներ, 2000 մարդ զրկվել է էլեկտրականությունից։ Կրիվորոշսկի շրջանին ռուսները հարվածել են ուրագաններով։ Սինելնիկովսկի շրջանում հրթիռակոծությունից ավերվել են գյուղհիմնարկի, դպրոցի և մշակույթի տան շենքերը։ Բացի այդ, հերթական անգամ հրետակոծվել է Խարկովը, Դոնեցկի շրջանում էլ հրետակոծվել է Կոնստանտինովկա գյուղի դպրոցի շենքը, տուժածներ չկան։ Ռուսները երեք հայտնել են, թե Օդեսայի շրջանում ոչնչացրել են հայմարս ամերիկյան համակարգերի հրթիռների պահեստ, իսկ Խերսոնի շրջանում ոչնչացրել են ամերիկյան արտադրության M777 տեսակի 2 հաուբից։ Բացի այդ, ըստ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի, ռուսական ուժերը պայթեցրել են Ուկրաինայի 102-րդ տարածքային պաշտպանության բրիգադի վարելիքի պահեստը։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբն իր հերթին պնդում է, որ ուկրաինացիները հաջողությամբ ետ են մղել ռուսների գրոհները Սլովյանսկի, Բախմուտի և Ավդեևկայի շրջաններում։ Վերջին ժամանակաշրջանում ռուսները գործնականում առաջ չեն շարժվում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի համոզմամբ նրանց մոտ ռազմական կադրերի ճգնաժամ է, հետևաբար հավանական է, որ Մոսկվայում կսկսեն ակնարկել բանակցությունների հնարավորության մասին։ Ռուսաստանում լուրջ ռազմակադրային ճգնաժամ է սկսվում, մոբիլիզացիա հայտարարել չի լինի, անհարմար վիճակ կստեղծվի, իսկ կամավորներին դժվարությամբ են գտնում, սկսել են Ուկրաինա տանել պարտքեր ունեցողներին, դատվածներին և նման մարդկանց, ուրեմն բանակցությունները չեն բացառվում, Թվիտերում գրել է Պոդոլյակը։ Պատերազմի հետազոտությունների ամերիկյան կենտրոնի վերլուծաբանների համոզմամբ ռուսները չեն կարողացել օգտվել Բախմուտի և Ավդեևկայի բնակավայրերի մոտ առաջին շրջանում գրանցած նվաճումներից, և դա վկայում է Ռուսաստանի բանակի հիմնական թերության, տակտիկական հաջողությունը օպերատիվ հաջողության վերացելու անկարողության մասին։ Դրանով է բացատրվում Ուկրաինայի արևելքում ռուսական ուժերի այդ անսպասելի դանդաղ կոտությունը։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը ենթադրում է, որ եթե ինչ-ինչ արտառոց զարգացումներ չլինեն, ռուսները առաջիկա ամիսների ընթացքում Ուկրաինայում նոր տարածքներ չեն կարողանա զավթել։ Կես տարվա պատերազմում, քանի զինծառայող է կորցրել Ուկրաինան, այսօր ուկրաինական ուժերի հրամանատար գեներալ Վալերի Զալուժնին ասել է, թե մոտավոր հաշվարկներով կորուստների թիվը 9000 է։ Ռուսները վերջին անգամ մարտի 25-ին են հրապարակել իրենց կորուստների թիվը, հայտնելով, որ պատերազմում զոհվել է 1351 զինծառայող։ Ուկրաինացիները պնդում են, թե ռուսները մոտ 45000 մարդ են կորցրել։ Նշենք, որ անկախ աղբյուրները չեն կարող հաստատել ոչ ռուսական և ոչ էլ ուկրաինական վիճակագրության արժանահավատությունը։ Արևմտյան փորձագետների համոզմամբ ռուսների զոհերի թիվը կարող է գերազանցել 15000-ը։
Ռուսաստանի իրավապահները այսօր հայտնեցին, թե բացահայտել են Դարիա Դուգինայի սպանության գործը։ Նա այսպես կոչված ռուսական աշխարհի գաղափարախոս Ալեքսանդր Դուգինի դուստրն էր։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարարել է, որ բացահայտել է փիլիսոփայև քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի դստեր Դարիա Դուգինեի սպանությունը, այս մասին Ինտերֆաքսն է հայտնում հղում անելով ծառայության հասարակության հետ կապերի կենտրոնին, հետախուզության ծառայության տվյալներով հանցագործությունը նախապատրաստել և կատարել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։ Սպանության մեջ կասկածվում է Ուկրաինայի քաղաքացի 1979 թվականին ծնված Նատալիա Վովկը։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները հայտնում են նաև, որ Նատալիա Վովկա լքել է Ռուսաստանի տարածքը Պսկովի մարզից և մեկնել է Էստոնիա։ Պետդումայի նախկին պատգամավոր Պուտինի կողմից մախոս Կիևում բնակվող Իլիա Պոնոմարյովը 3-3-ով հայտարարել է, թե քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի դստեր Դարիա Դուգինեն սպանել են ռուս պարտիզանները։
И сегодня пришёл момент сказать, кто же его реализовал.
Եկել է ժամանակը հայտարարելու, թե ով է իրականացրել այդ ակցիան, այնինչպես եւ մի շարք այլ պարտիզանական ակցիաներ Ռուսաստանի տարածքում իրականացրել են ազգային հանրապետական բանակի զինվորները։
Реализована национальной республиканской армией.
Ռուսաստանի պետդուման արդեն արձագանքել է Պոնոմարյովի այս սկանդալային տեսագրությունը։ Իշխանական Եդինե Ռասիա խմբակցության պատգամավոր Ալեկ Մարոզովը ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում ասել է, թե պետդումայի նախկին պատգամավոր Իլիա Պոնոմարյովի հայտարարությունից հետո, թե իբր լրագրող և հասարակական գործիչ Դարիա Դուգինեի սպանությանը մասնակցել են ազգային հանրապետական բանակի դիվերսանտները, ավելի հստակ դարձրեց սպանության ուկրաինական հետքը։
Այս հանցագործը բարոյական իրավունք չունի դիպչելու Դարիա Դուգինեի հիշատակ Ակին, այժմ այդ հանցագործությունից ուկրաինական հոտն ավելի ցայտուն է դարձել։
Ուկրաինայի իշխանությունները մինչդեռ հերքում են Դարիա Դուգինեի սպանության իրենց մասնակցությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նախ ասել է, թե Ուկրաինան այս հանցագործության հետ կապ չունի, հետո էլ Դուգինայի մահը կապել իշխանության համար ռուսական տարբեր խմբերի պայքարի հետ։
Ես ընդգծում եմ, Ուկրաինան իհարկե այս ամենի հետ կապ չունի, քանի որ մենք հանցագործ պետություն չենք, ինչպիսին Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ առավելևս ահաբեկչական պետություն չենք։
Օգոստոսի 23-ին հայտնի դարձավ, որ մահացել է փիլիսոփա, ռուսական աշխարհի ամենահայտնի գաղափարախոս Ալեքսանդր Դուգինի դուստրը Դարիա Դուգինը։ Դուգինան վարել է մեքենա, որը պայթել է մերձ մոսկովյան մայրուղիներից մեկում։ Շաբաթորը Ալեքսանդր Դուգինը և նրա դուստրը մասնակցել են ավանդույթ հայրենասիրական փառատոնին։ Մեքենան պայթել է այս միջոցառումից տուն վերադառնալիս։ Քնիչները հայտնել են, որ ջիպում պայթուցիկ էր տեղադրված։ Ըստ որոշ տեղեկությունների մեքենան պետք է նստեր նաև ինքը Դուգինը։ Վերջին տարիներին Դարիա Դուգինան դարձել էր հոր ամենամոտ թիմակիցներից մեկը։ Միաժամանակ նա ակտիվորեն ներկայանում էր որպես անկախ քաղաքագետ և հրապարակախոս, ու Պլատոնովա կեղծ անունով ելույթ էր ունենում կառավարամետ լրատվամիջոցներում, քննադատելով Արևմուտքին և ողջունելով ռուսական զորքերի մուտքն Ուկրաինա։ Ինչ վերաբերում է անձամբ Ալեքսանդր Դուգինին, որոշ ռուս փորձագետների կարծիքով Կրեմլի վրա նրա ազդեցության աստիճան հաճախ չափազանցում են, հատկապես արևմտյան լրագրողները։ Դուգինը հայտնի է նաև հայերի և Հայաստանի դեմ արտահայտություններով։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նա հրապարակավ, աջակցում էր Ադրբեջանին և պատերազմից հետո էլ համոզմունք էր հայտնել, որ Ալիևը Ղարաբաղում նման լայնածավալ պատերազմ չէր սկսի առանց Ռուսաստանի նախագահի համաձայնության։ Նրա դուստրը Դարյանը համագործակցում էր ադրբեջանական լրատվամիջոցների մասնավոր որպես իշխանամետ Հագի Նազի հետ։
Ադրբեջանում մի բան ըստ էության անփոփոխ է մնում. քաղաքական ակտիվիստների, իշխանություններին քննադատողները շարունակվում են ենթարկվել հետապնդումների։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի ոստիկանությունը Բաքվում կալանավորել է իշխանություններին քննադատող ակտիվիստներից մեկին։ Տեղին դիմադիրներն ու մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները պնդում են, որ 27-ամյա Մաքսուդ Ալիևը ձերբակալվել է մարդու իրավունքների թեմայով կազմակերպված քննարկման ժամանակ նախագահ Ալիևի մասին հեգնական հարց տալու համար։ Ակտիվիստը համեմատական է անցկացրել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, ինչպես նաև Ուկրաինայի նախագահների միջև։
Խարիցի կուրվելար, յան բիր նվը բերելիմ, Թուրքիայի Էրդողան։
Վերջին շրջանում Իլհամ Ալիևն ամեն ելույթում Էրդողանի նման նշում է, որ դրսի ուժերն այս ու այն բանն են անում, իսկ վերջերս քիչ շորեր է հագնում ու Զելենսկիի նման մարմին նեցուցադրում և իր այցերով կիսվում սոցցանցերում։ Ինչ եք կարծում, ինչ է ուզում անել Իլհամ Ալիևը։
Հարցը տրվել էր ընդդիմադիր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավարին Ալի Քերիմլի, ուժերին, ի պատասխան անդրադարձել էր միայն դրսի ուժերին, ասելով, թե բռնապետները միշտ էլ փորձում են արտաքին ուժերի վտանգով իրենց իշխանությունը պահել։
Երբ մարդիկ իրենց իրավունքների համար ձայն են բարձրացնում, ասում են, թե նրանք խաղալիք են օտար երկրների ձեռքում։
Xalq onlara qarşı səsini qaldıran kimi xalqı şantaj edirlər ki, xarici qüvvələr siz danışın.
Ներքին գործերի նախարարությունն արդեն հերքել է իրավապաշտպանների պնդումները, թե երիտասարդ ակտիվիստը Ալիևի վերաբերյալ հարց տալու համար է կալանավորվել, հայտնում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը։ Մինչդեռ երիտասարդի հարազատները համոզված են, Մաքսուդ Ալիևը հենց այդ պատճառով է ճաղերի հետևում հայտնվել։ Ակտիվիստի հայրը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ասել է, որ տղան մեկ ամսով ձերբակալվել է, իբր թե ոստիկանի պահանջին չեն թարգվելու համար։ Ակտիվիստի հայրը Ֆայ Գալիևը Ամերիկայի ձայնի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, որ ոչ քնչական մարմինը, ոչ դատանը, ոչ էլ ոստիկանությունը իրենց ընտանիքին չի տեղեկացրել որդու կալանավորման մասին։ Լուրը ստացել է որդու ընկերներից, նրա ձերբակալման հաջորդ օրը միայն։ Ոստիկանության բաժանմունքից ես տեղեկացա, որ նրան ձերբակալել են։ Մաքսուդին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է և նրա ձերբակալությունը կապված է նրա հակասական հայացքների հետ, Ամերիկայի ձայնին ասել է հայրը։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպություններից մեկն է ստանձնել երիտասարդ ակտիվիստի պաշտպանությունը։ Պաշտպանը պատրաստվում է բողոքարկել կալանքի որոշումը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական ոստիկանությունը ձերբակալել է նաև մեկ այլ հասարակական ակտիվիստի։ Ըստ ադրբեջանական Թուրան գործակալության, Բախթիար Գյաջիևը ավելի վաղ մի քանի անգամ ձերբակալվել է ներքին գործերի նախարարությանն ու անձամբ նախարարին քննադատելու համար։ Թե այս անգամ ինչու է ձերբակալվել ակտիվիստը, դեռ հայտնի չէ։ Միջազգային կազմակերպություններն ընդդիմադիրներին բռնությունների, ճնշումների ենթարկելու մասին բազմից են բարձրաձայնել։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ընդունում այդ մեղադրանքները։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am